Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini do ove nedjelje 11. novembarskog dana. Najvažnije vijesti, kao i obično, možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva inostrana balkanska eksperta, Njemac Bodo Weber i Amerikanac Kurt Bessiner. Bilo je riječi o Tadićevoj dvostrukoj politici prema Bosni i Hercegovini, koja je verbalno podržavala teritorijalni integritet, dok je istovremeno davala snažnu podršku Miloradu Dodiku koji je rušio Bosnu i Hercegovinu. Da li se Srbija ponaša prema Republici Srpskoj kao da je to samostalna država? U čemu je razlika između Mesićeve i Josipovićeve politike prema Bosni i Hercegovini? Zašto je Josipović počeo da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine? Koliko je Josipovićeva posjeta Banja Luci ojačala Milorada Dodika? Zašto je Zapad pogrešno vjerovao da bi Beograd i Zagreb mogli imati konstruktivnu ulogu u rješavanju krize u Bosni i Hercegovini? Da li će Nikolić i Dačić nastaviti Tadićevu politiku prema Bosni i Hercegovini i da li će Hrvatska prije ulaska u Uniju riješiti sporove sa Bosnom i Hercegovinom? Te da li je Bosna i Hercegovina žrtva Kosova? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva eksperta za Balkan, Nemac Bodo Weber i Amerikanac Kurt Bessiner. Oni su autori studije u kojoj analiziraju ponašanje Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini u posljednjoj deceniji. Gospodine Bessiner, kako ocenjujete Tadićevu politiku prema Bosni i Hercegovini? Može li se reći da je to u suštini bila licemerna politika? Tadić je s jedne strane govorio da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a s druge strane davao je snažnu podršku Miloradu Dodiku, koji vodi politiku slabljenja Bosne i Hercegovine i otvoreno kaže da jedva čeka da se ona raspadne.
Gospodine Karabek, ja mislim da predsjednik Tadić tokom svog mandata igrao dvostruku igru. Govorio je ono što mislio da treba reći poštovanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali je dajući podršku Dodiku. U stvari je potkopovao tu zemlju. On je u periodu od 2009. do 2011. godine 23 puta sastao sa Dodikom. A samo jednom je posjetio Sarajevo i sastao sa predstavnicima vlade Bosne i Hercegovine. Isto tako su se ponašali i ministar vanjskih poslova Jeremić i potpredsjednik vlade Dačić. Zbog toga Dodik nije skrivao svoje namjere. Izgleda da on misli da je raspad Bosne i Hercegovine moguć bez nasilja. Ja mislim da nije moguće. Ali Dodik je bio ohrabren činjenicom da međunarodna zajednica nije reagirala na njegova poteze. Inače, Tadić je uvijek činio minimum onoga što se od njega tražilo. On je odgovlačio hapšenje Radovana Karadžića u Ratku Mladiću što je više mogao. Ali kada je postalo jasno da Holandija neće promijeniti svoj stav, da je hapšenje optužene za ratne zločine uslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju i kada su i drugi parlamenti kao na primjer Irski počeli da postavljaju pitanje da li Srbija čini sve da bi uhapsila Mladića, Tadić je vrlo brzo pronašao i uhapsio Mladića.
Gospodine Weber, da li se ikada Boris Tadić makar jedanput ogradio od Dodikovih izjava da Bosna i Hercegovina treba da se raspadne?
On zapravo nije nikad se ogradio od Dodikovih izjava da se država Bosna i Hercegovina treba da raspadne. Ja mislim, najslikovit primjer, to je bila ona odluka iz aprila 2010. o proglašenju referenduma Republike Srpske o pravnom statusu visokog predstavnika te raznih državnih institucija, suda BiH i tužiteljstvo. I u tom kontekstu tadašnji predsjednik Tadić je izjavio da je to unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine, Dok je njegov ministar vanjskih poslova, i to je od početka bila ta dvostruka igra između Tadića koji više djelovao umjereno i ministar vanjskih poslova Jeremića koji je malo nacionalnije obojeno uvijek nastupao. Jeremić je dva dana poslije dotrčao u Banja Luku i u prisustvu Milorada Dodika proglasio da uloga visokog predstavnika je prijetno od strane međunarodne zajednice, da će oni poništiti tu odluku, da je to jedan kolonizatorski odnos. Znači, praktično je dao podršku inicijative referenduma. Znači, u tom kontekstu tog pristupa dvostruke igre nikad bivši predsjednik Tadić ni od čega nije odgradio.
Gospodine Besiner, može li se reći da se je Tadićeva vlada ponašala prema Republici Srpskoj kao prema posebnoj državi?
Da, u određenom smislu jeste. Tadić je očigledno poklanjao mnogo više pažnje Republici Srpskoj nego državi Bosne i Hercegovine. Specijalne veze između Republike Srpske i Srbije Tadić i Dodik su proširali i ojačali. Tadić je mnogo zavisnije od Dodika nego što je Dodik zavisan od njega. Često pojavljivanje sa Dodikom služilo Tadić da ojača svoju poziciju kod desno orijentarni birača i da pri tome nije morao zastupati nacionalistička gledišta. Dodik je to radio za njega.
Gospodine Weber, zašto je Zapad tolerisao Tadićevu bezrezervnu podršku Miloradu Dodiku?
Pa vidite, mislim da Zapad i vlada gospodina Tadića na neki način su 4 godine od proglašenja nezavisnost Kosova bili u nekoj vrsti odnosa koji bih mogao karakterisati kao obostrano samozavaravanje. Znači, na jednoj strani ste imali Zapad koji je gospodina Tadića percipirao kao zapadnog proevropskog političara koji mora da se nosi s tim gubitkom Kosova i oni su mislili da će on s vremenom priznati ta činjenica, ta bolna da je Kosovo otišla i da je to činjenica koju treba u Srbiji prihvatiti. Na drugoj strani on je Zapad nekako ucjenjivan time što je on stalno rekao, evo ja sam jedna prozapadna politička snaga u ovoj zemlji, drugi su nacionalisti, nemojte vi previše pritisak vršiti, inače ću ja izgubiti sljedeći izbor. To je već 3-4 godine prije izbora rekao i u tom kontekstu jednostavno Zapad na neki način indirektno tolerisa tu politiku, mada s njom nije bio zadovoljan.
Gospodine Weber, može li se reći da se Srbija u svom odnosu prema Bosni i Hercegovini ponaša tako kao da u Republici Srpskoj vidi kompenzaciju za gubitak Kosova?
Mislim da Tadićeva politika nije imala nekih strategijskih ciljeva, ona je jednostavno taktička, konformistička, izbjegava nezgodne odluke političke i u tom kontekstu ona se više igrala sa Republikom Srpskom za populističku upotrebu u srbijanskoj javnosti da malo odlače pažnju od tog gubitka Kosova i u tom kontekstu to manje više izgledalo da Beograd igra na tu kartu da je dobio neku zamjenu ili kompenzaciju u Republici Srpskoj, ali u suštini to je više bila manipulacija. U današnjoj Srbiji niko osim nekih ekstremnih krugova zaista ne razmišlja o tome da mu gubitak Kosova nadoknadi pripajanjem Republike Srpske. Najvećim dijelom ljudima je jasno da je to druga država i da ona njima još dalje od samo Kosova. Čak kad bi se ušlo u neku ozbiljniju politiku pripajanja Republike Srpske, oni ne bi ništa dobili kod svojih građana.
Gospodine Besina, kako je vaše mišljenje? Da li se u Srbiji Republika Srpska vidi kao nadoknada za Kosovo?
Ja mislim to je san i cilj nas tvrđi nacionalist u Srbiji. I to je karta na kojoj igra Dodik. Ipak ja mislim da taj san nema mnogo pristalice među Srbijancima. Nesreće je što oni koji to sanjaju imaju određeni uticaj i mogu tu opciju držati otvorenom u pogađanju oko Kosova. Zbog toga bi ja volio da Zapad i posebno Amerika mnogo odlučenije stave do znanja da nezavisna Republika Srpska neće biti dozvoljena.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Amerikanac Kurt Besiner i Nemac Bodo Weber. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Weber, evo sada pređemo na Hrvatsku. U čemu se je politika Josipovića prema Bosni i Hercegovini razlikovala od Mesićeve?
Na čemu počivala politika gospodina Mesića od kad je postao predsjednik Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini? Ona je upravo počivala na tom rasjepu sa Tuđmanovim režimom 94. u toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Tako da kad je on došao na vlast, odnosno u poziciju predsjednika, on je jasan rez napravio prema prethodnoj politici i jasno preporučio bosanskim Hrvatima da njihova domovina je Bosna i Hercegovina, a ne njihov glavni grad Sarajevo. Gospodin Josipović, on je tražio neki svoj angažman politički, našao upravo to područje regionalnih odnosa u kojem nije bilo puno pomaka prethodnih godina i na osnovu sasvim ličnih odnosa nekih svojih saradnika sa predsjednikom Tadićom iz ranih godina. On je praktično stupao na te simbolične regionalne suradnje i našao na plodan tlo na feedback iz Europske unije koja je bila žedna nekih pozitivnih dešavanja, makar i bude simbolično. I onda je on s tim politikom koja je bila izgrađena na osnovu odnosa između Zagreba i Beograda, on je jednostavno prenio tu politiku ili pokušao preneti tu politiku na teren Bosne i Hercegovine i tu naravno imate potpuno drugačije odnose. On je jednostavno tu simboličku politiku pokušao da primjeni na jedan teren u kojem ona nije mogla naći na tlo koji bi odgovaralo ovoga što je radio u kontekstu odnosa sa Srbijom.
Gospodine Besiner, zašto je Josipović revidirao politiku nemešanja u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine koju je pre njega vodio ne samo Mesić, nego i HDZ?
Ja mislim da je on želio se angažuje tamo gdje je mislio da postoji vakum. Sve je počelo od njegov veoma prijateljskim odnosom sa Tadićom. Ja mislim da su Josipović i njegovi savjednici mislili da se to može prenijeti i na Bosni i Hercegovinu.
Koliko je Josipovićev angažman u Bosni i Hercegovini doprineo da bosanski Hrvati ponovo otvore pitanje trećeg entiteta?
HDZ se osjetio ojačano da ponovo pogura tu pitanje trećeg entiteta. Sad u tom kontekstu predsjednik Josipović sa svojom politikom dijaloga, razgovora sa svima svačima, on je ušao u jednu situaciju u kojem ranije gospodin Mesić jednostavno bio zatvoren put razgovora sa političkim strankama poput HDZ-a BiH. Znači on je otvorio opet jedan kanal komunikacija i te česte odlaske u Mostar, Zapadne Hercegovine i stalne prijeme hrvatskih stranaka iz Bosne i Hercegovine, pogotovo u kontekstu krize oko formirane federalne vlasti poslije opštih izbora u Bosni i Hercegovini iz oktobra 2010. On je na neki način makar simbolički ojačao tu poziciju HDZ, a to ponovo otvaranje pitanje trećeg entiteta.
Gospodine Besiner, Josipović je prvi hrvatski predsjednik koji je posjetio Banja Luku i sastao se sa visokim zvaničnicima Republike Srpske. Koliko je ta poseta ojačala Dodikovu poziciju?
Da, to je bio istinsko zaokret u odnosu na politiku Mesića koji je prepoznao opasnost koju Dodikova politika predstavlja za Bosnu i Hercegovinu. Dodik je od Josipovića posjete napravio trofej.
Gospodine Weber, koliko pojedini potezi zemalja Evropske unije ohrabruju Beograd u njegovom nastojanju da se prema Republici Srpskoj ponaša kao prema samostalnoj državi? Recimo, Italija namerava da sa Srbijom i Republikom Srpskom gradi hidroelektrane na Drini zaobilazeći Sarajevo.
Radi se jednostavno o tome da je Evropska unija u Bosni i Hercegovini on toliko razjedinjena kao Uniji u kojem drugom slučaju. Znači potpuno je nejedinstvo od ocjene političkog stanja na terenu do ocjene mogućih bezveznotnih implikacija do kako politički pristupiti problem Bosne i Hercegovine. I upravo u tom kontekstu te zahtjeve nekih zapadnih zemalja da se Beograd odlučnije i konstruktivnije angažuje u Bosni i Hercegovini prema Republici Srpskoj su mogli lakše biti ignorisani i to još više u kontekstu kad imate takvih drastičnih primjera kao što ste se ih sad spomenuli da praktično neke članice Europske unije o tom vakuuma od sudstva zajedničke europske politike prema Bosni i Hercegovini su povukli neke poteze u ekonomskoj politici u regiji koji u principu podrivao ne samo zajedničku europsku politiku prema Bosni i Hercegovini, nego čak na neki način moglo bi se reći i asistirao vladi u Banja Luci u podrivanje ustavnog poretka države Bosne i Hercegovine i u čistom ignorisanju nadležnosti Bosne i Hercegovine. Recimo, imali smo drugih drastičnih primjeraka koje nismo ostavili u studiju, da je jedan ambasador iz jedne zemlje Europske unije još prije odlaska sa svog zadnjeg mandata u Sarajevo, prije odlaska u penziju, on je već po svemu što se moglo čuti potpisao ugovor o ulogu savjetnika gospodina Dodika za vrijeme posle svog mandata i posle svog izlaska iz diplomatske službe te zemlje i odlaska u penziju, i eto ga danas u uredu gospodina predsjednika Dodika kao savjetnika.
Gospodine Weber, kako ocenjujete odnos nove vlade u Srbiji prema Bosni i Hercegovini? Čini se da neće biti ništa bolja u odnosu na Bosnu i Hercegovinu od Tadića, ako ne i gora. Tadić nikada nije priznao genocid u Bosni i Hercegovini, ali ga nikad nije ni negirao. Nikolić ga negira. On je nedavno izjavio, ni jedan Srbin ne priznaje genocid u Srebrenici, pa ni ja. Osim toga, on kaže, Bosna polako nestaje pred našim očima, čime direktno podržava Dodikove izjave o raspadu Bosne i Hercegovine. I Tadić je podržavao Dodika u tome, ali nije to govorio javno kao što sada čini Nikolić. Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Mi vidimo da ova nova vlada pokuša tu istu politiku koju je prethodna vlada imala, da s njom nastavlja. Međutim, tu politiku međusobnog zavaravanja između Zapada i Beograda jednostavno je prekinuta. Ona je prekinuta nasiljem na sjeveru Kosova i odlučnom nastupa kancelarke Merkel, kancelarke Njemačke, koji u principu prekida tu situaciju stavljanje jasnih uslova u vezi Kosova. Prema tome, ja mislim, još nije jasno kuda ide ta politika i da li će ona napraviti jedan rez tipa koji je napravio predsjednik Mesića prije 10 godina, to još po meni je potpuno otvoreno, ali kao što smo već rekli u studiji, da li će biti politika nove vlade u Beogradu drugačija od prethodnika, to će najvišim dijelom zavisi od toga da li će se Zapad ujediniti u svojoj politici prema Srbije i da li će oni odlučan i stalan pritisak vršiti u pravcu da Beograd tu napravi jedan presek prema Republici Srpskoj i u odnos prema Bosni i Hercegovini.
Gospodine Besiner, Josipović se u posljednje vrijeme učutao kad je reč o Bosni i Hercegovini i čini se da je politiku prema toj zemlji prepustio vladi. Kakva je trenutno pozicija hrvatske vlade prema Bosni i Hercegovini?
Da, Josipović i njegov kabinet su se povukli nakon neuspjeha da pomognu u rješavanju krize u Federaciji Bosni i Hercegovine i nakon što je Hrvatska dobila novu vladu na čelu sa Milanovićom. Izgleda da poslove o Bosni i Hercegovini preuzima Ministarstvo vanjske poslova sada. Ima znakova da se čine napore da se riješe značajnije sporove kao što u pitanje granice, hrvatski tranzit preko Neuma i bosansko korišćenje luke Ploče. Ostaje da se vidi da li će doći do dogovora ili će kad je riječ o luci Ploče. Evropska unija morati da pronađe rješenje prihvatljivo za obe strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Nemac Bodo Weber i Amerikanac Kurt Besiner. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Weber, da li su Brisel i Washington nakon neuspjeha te njihove politike oslanjanja na Beograd i Zagreb u pomoći Bosni i Hercegovini, da li su postali svjesni da ne mogu očekivati nikakvu pomoć od Beograda i Zagreba kad je reč o Bosni i Hercegovini, ili oni i dalje insistiraju na njihovom angažmanu?
nije postalo i u našoj studiji potpuno jasno šta su bili motivi da prisila i Washingtona da traže pomoć od Beograda i Zagreba. Razlog jeste svako jedan bio što sam na početku spomenuo, da zbog odsutstva neke političke volje u samoj Evropskoj uniji i u Americi, da se nadala da bi mogli možda susjedi nadomjestiti nedostatak političke volje, ali na neki način se sad vidjelo da ta pomoć baš nije došla, da je rezultat baš štetno, tako da smo mi mogli čuti nekim intervjuima koje smo vodili u europskim predstavnicima, da oni ono što je najviše očekuje, to su je neki predstavnici rekli, jeste da oni ne stane na put zapadu u svojoj policiji prema Bosni, znači da se ne mešaju, da ne pravi probleme. Tok smo mi na neki način identifikovali u studiji da unatoč ograničenog utjecaja koje Zagreb i Beograd imaju u odnosu na onaj koji su imali u 90. godinama, da ipak mogu imati više utjecaj ako zaista žele da nešto konstruktivno uradi. To jedno može funkcionisati ako dođe pritisak sa zapada da se ide u taj konstruktivan put.
Gospodine Besiner, zašto Brisel i Washington nisu spremni da kažu Beogradu i Zagrebu da se ne mešaju, otvoreno da im kažu, da se ne mešaju u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i da Bosnu i Hercegovinu ostave na miru?
Regionalna saradnja je trenutno jedna od glavnih tema u Briselu. Politika Hrvatske i Srbije prema Bosni i Hercegovini će biti važna kakva god bila evropska politika. Ja mislim da se Brisel, i ni samo Brisel, nada da će približovanje Hrvatske i Srbije Evropske unije doprinijeti progresu u Bosni i Hercegovini. Također se veruje da će poboljšanje odnosno između Beograda i Zagreba automatski donijeti poboljšanje u Bosni i Hercegovini. To može biti, ali i ne mora.
Gospodine Weber, da li je problem u tome što Zapad kosovsko i bosansko pitanje posmatra odvojenom, pa se Srbiji toleriše destruktivan odnos prema Bosni da bi se rešilo kosovsko pitanje?
Odnos između zapadne politike prema Srbiji što se tiče Kosova i što se tiče Bosne je zaista presudan za tu politiku glede na kroz prste Beograda što se tiče njihovog postupanja prema Bosni i Hercegovine. Znači imamo jednu situaciju kojom na neki način došlo do manjka političke volje i angažovanje zadnjih 3-4 godina na zapadnu. Urešavanje oba ključna problema koje su ostali na Balkanu iza 90. to je odnos Kosova i Srbije, a drugo to je problem Dejtonske zaostavštine u Bosni i Hercegovini, da se stvori od te države jednu funkcionalnu državu. Amerikanci su na neki način predali vodstvo Europske unije negdje sredinom prošle decenije, a Europska unija na neki način do današnjeg dana nije preduzimala to vodstvo iz raznih razloga. U tom kontekstu došla do rastuće krize u Bosni i Hercegovini i Bosna na neki način je postala žrtva tog rješavanja problema Kosovo i to na neki način nije bila neka svjesna odluka da se Srbije gleda kroz prste što radi u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini, na neki način je to bio rezultat odnosa.
Gospodine Besiner, mislite li da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju uticati da ona zauzme konstruktivniji stav prema Bosni i Hercegovini?
Nadam se. To može imati pozitivan uticaj srednjoročno ili dugoročno. U ovom trenutku u centru pažnje su negativne posljedice ulaska Hrvatske u Evropsku uniju najviše zbog nespremnosti bosansko-hercegovačkih političara da se pripreme. Oni sada okrivljuju Hrvatsku i Evropsku uniju. Nema sumnje da Hrvatska nije riješila mnoge sporova sa Bosnom i Hercegovinom, koji su davno trebali biti riješeni. Ali nijedan od tih razloga ne može se mjeriti za indiferentnošću bosanske političare prime sudbini svojeg građana, posebno zemljoradnika.
Gospodine Besiner, u zaključku, kakav je bio dosadašnji efekat angažovanja Beograda i Zagreba u Bosni i Hercegovini?
Jasno je da 90. godine taj odnos bio je pljačkaški ili najmanju ruki oportunistički. Odnos Hrvatske prema Bosni i Hercegovini se od 2000 godina mnogo promijenio. Prije svega zbog predsjednik Mesić,
koji je bez sumnje tokom cijele jedne decenije bio ličnost koja je najviše doprinosila stabilnosti na Balkanu. Nažalost, Srbija nije imala takva ličnost. Jedan moj prijatelj je jednom rekao da je Ivan Stambolić mogao igrati takvu ulogu, ali on je bio ubijen prije nego što je dobio tu šansu. U svakom slučaju, od 2000. godine najveći broj srbijanskih političara vodio je mnogo ambivalentniju politiku prema Bosni i Hercegovini nego što je bio slučaj sa hrvatskim političarima. Zbog toga je ono što dogodilo 2010. godine, kada je Hrvatska počela se miješati u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini, bilo veliko razočaranje.
Vaše mišljenje, gospodine Weber, kakav je bio dosadašnji efekat angažovanja Beograda i Zagreba u Bosni i Hercegovini?
Ako govorimo o angažovanju vlade predsjednika Tadića u Srbiji i angažovanju, odnosno angažmana ureda predsjednika Josipovića, onda mislim da pozitivnih efekata je bilo vrlo malo. Nikakav pozitivan efekat, a još čak i štetan efekat, ovo što smo cijelo vrijeme razgovarali o tome, hrabrenje vlade režima u Republici Srpska da ide svojim putem provokacije o secesiju, raspad države, o tome da može u javnosti nastupati da ima bezrezervnu podršku predsjednika Tadića. Na hrvatskoj strani pak imali smo nikakve efekte na strane vlade, pošto se vlada gospođe Kosa nije bavila Bosnom i Hercegovinom glavnom, a angažovanje ureda predsjednika Josipovića je ostalo na jednoj strani na ravni simboličke politike, recimo odlasak u Banja Luku. Simbolička politika nije imala nikakav efekt na tom terenu. Znači, na toj strani nikakvih pozitivnih efekata, dok na druge strani angažovanje ureda predsjednika u kontekstu krize oko formirane federalne vlade praktično se završile za neke mešane unutrašnje političke stvari u Bosni i Hercegovini, koje je zapravo doprinjelo tom cijelom košmaru Bosne i Hercegovine, znači još pogoršilo političko stanje, i u tom smislu nije loše što je sad nova vlada Hrvatska preduzimala tu vodstvo u policiji prema Bosni i Hercegovini. Za tu politiku mogu da zaključim da je još prerano, da li će ona imati neki pozitivan efekat, da li taj pozitivni odnos će izroditi neke pozitivne konkretne rezultate.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Weber.
Hvala vama.
Hvala gospodine Besiner.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva eksperta za Balkan, Amerikanac Kurt Besiner i Nemac Bodo Weber. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, a za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Do slušanja.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramec kritikovao domaće sudove.
Više od 150 je slučajeva koji se vrte u krug sa kantonalnog na državni nivo i obrnuto, a to ne rešava problem. Sada, jesam li optimista? Po prirodi sam takva osoba, verujem u posvećenost ljudi svom poslu, ali ako ne postoje neke strukturne promene, ako ne postoje dodatna sredstva i ne postoje jasna politička obaveza sa svih strana, onda sam vrlo skeptičan oko mogućeg uspeha.
Šta će biti s nasljeđem Haškog tribunala nakon njegovog zatvaranja 2014. godine?
Mislim da je potrebno da brojni materijali, a prije svega presude u kojima su pravomoćno utuđene desetine hiljada činjenica, budu učinjene dostupnima na jeziku koji je razumljiv svim građanima radi očuvanja nasljeđa ne samo u stručnom, već u društvenom i u historijskom smislu.
Kako gimnazijalci danas uče o ratu u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine.
Imaju snimljeni filmovi ili kad čujemo od nekog nešto?
Na roditeljima, meni, televizijama.
Pa nemamo neke konkretne informacije, to svako svoj priča. Ono šta je tačno bilo, ne znamo.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u intervju za Radio Slobodna Evropa analizirao je rad domaćih sudova u ovom regionu i iznio svoja zapažanja o tome mogu li sudovi, kada se Haški tribunal zatvori, odgovoriti izazovima i nastaviti posao tribunala, pripremila Sabina Čabaravdić.
Međunarodni sud za ratne zločine završava mandat 2014. a u toku su još tri važna suđenja. Bojite li se da bi proces mogao biti na silu ubrzan jer vam vrijeme ističe?
Odlukom osnivača Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija moramo završiti preostala suđenja u određenom vremenskom periodu. Trenutno je to kraj 2014. Mislim da je 2015. godina realni rok. Naravno, tu je svojevrsni politički pritisak iza koga je jasna poruka koju primamo iz Njujorka. Ali ja ne mislim da će to uticati na kvalitet rada koji će obaviti sudije, tužitelji ili odbrana. Mislim da smo svi profesionalci i svi činimo sve da se međunarodni standardi poštuju. Ali naravno, ne možemo sprečiti da izlazna strategija ostavi negativan uticaj. Naprimjer, odlazi nam osoblje, tako da smanje zaposlenih moramo osigurati isti posao, isti servis i to je naravno težak teret na preostalim zaposlenima.
Što mislite o izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srebrenici nije bilo genocida?
Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, to je u totalnoj suprotnosti sa presudom Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje su sudije u oba slučaja odlučili da se genocid desio, a oba ova suda su instance nadležne da o tome odlučuju. Drugo, mislim da je to stvarno apsolutno nepoštovanje žrtava i preživjelih tih zločina. Kada sam pre nekoliko nedelja bio u Sarajevu, susreo sam se sa preživjelima. Bili su potpuno šokirani Nikolićevim izjavama i osjetili su se povređenim. I posljednje, takve izjave ne doprinose pomirenju. Kad negirate nešto što je evidentno, vi naravno time ne otvarate vrata pomirenju i mirnom saživotu.
You are of course not opening the doors for reconciliation and a peaceful living together.
Mislite li da se lokalni sudovi u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni mogu nositi s predmetima ratnih zločina nakon što Međunarodni sud bude zatvoren?
Kada je Bosna u pitanju, slagao bih kada bih izjavio da sam apsolutni optimista i da će tamo apsolutno biti sve u redu. Neki je napredak ostvaren i nekoliko ljudi je obučeno za posao. Mislim pre svega na Ured tužitelja za ratne zločine i sud BiH. Kolege su zaista posvećene poslu, ali sam se lično uverio da im nedostaje resursa. Sa onim čime sada raspolažu, nikada neće biti u mogućnosti da stignu rokove i strategije za ratne zločine. Susreo sam se i sa tužiteljima tužiteljima iz distrikta i sa kantonalnog nivoa kojima su prosljeđeni neki slučajevi sa državnog suda i tu se već vide problemi. Tužitelji nisu dovoljno obučeni da istraže takve slučajevi, nemaju dovoljno sredstava da ih do kraja procesuiraju. Više od 150 je slučajeva koji se vrte u krug sa kantonalnog na državni nivo i obrnuto, a to ne rešava problem. Sada, jesam li optimista? Po prirodi sam takva osoba, verujem u posvećenost ljudi svom poslu, ali ako ne postoje neke strukturne promjene, ako ne postoje dodatna sredstva i ne postoje jasna politička obaveza sa svih strana, onda sam vrlo skeptičan oko mogućeg uspeha.
Skeptical about possible success. Moving on to Karadžić. He recently said that.
Što mislite o izjavi Radovana Karadžića da bi trebao biti nagrađen jer je, citiram, pokušao spriječiti rat?
What do you think of such a statement? You know, when he made this statement, the same day I was together with 25 victims organizations from Bosnia.
Kada je on to rekao, ja sam se nalazio u Sarajevu u razgovoru sa 25 udruženja žrtava. Video sam prve reakcije na licima tih ljudi, izuzetan šok. Šta mogu reći? Naravno da to nije u skladu sa svim onim što smo ja i moji saradnici u posljednje dve godine predstavili kao dokaz njegove odgovornosti. Naravno da smo apsolutno uvereni da je on igrao važnu ulogu u pripremi i sprovođenju etničkog čišćenja, da igrao glavnu ulogu u genocidu u Srebrenici, da nosi jednu od najvećih odgovornosti u opsadi Sarajeva, baš kao i za pogibiju 10.000 Saralija. Sada reč ima odbrana. On ima pravo, kao i svi optuženi, da iznese svoju odbranu, a on će koristiti argumente za koje misli da mu mogu biti od koristi. Počeo da iznosi dokaze u odnosu na ono što su do sada izjavljivali svedoci, vidjet ćemo u mjesecima koji dolaze svedoke, koji će navodno potvrditi tu njegovu teoriju da je bio miroljubiva osoba. Ali mi smo uvjereni da se takva tvrdnja ne može potkrepiti dokazima.
That he was a peace loving individual, that's of course absolutely not what we think will be established based on the evidence.
Mladić, on the other hand, he seems to be less healthy.
Mnogo se govori o slabom zdravlju Ratka Mladića. Bojite li se da će imati istu sudbinu kao i Slobodan Milošević i da će umrijeti tokom suđenja?
Many people have feared that he will.
I have no crystal ball and I'm not a doctor, so I'm really not in a position to.
Nemam kristalnu kuglu i nisam lekar, pa nisam ni u poziciji da dam izjavu o Mladićevom zdravlju. Mogu samo citirati Mladića i reći ono što vidim kad je on u sudnici. Nema spora da je njegovo stanje sada mnogo bolje nego kad je uhapšen. Ne znam da li se sjećate tih slika, zdravstveno je bio u vrlo lošem stanju. Sada i sam kaže da se bolje osjeća, mnogo bolje nego pre godinu dana i uopšte ne sumnjam da se u zatvoru na najbolji način staraju o njegovom medicinskom tretmanu. Do sadašnje suđenje dobro napreduje. Počeli smo sa izvršenjem dokaza i nema razloga da mislim da ovo suđenje neće napredovati.
Is advancing well. We have started the presentation of evidence and today I have no reasons to think that this trial cannot move on.
You are, I suppose, specifically alluding to the precedent.
Što mislite o izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srebrenici nije bilo genocida?
Yeah, what I can say in this regard is that I have already criticized the president in my last.
Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, to je u totalnoj suprotnosti sa presudom Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje su sudije u oba slučaja odlučili da se genocid desio, a oba ova suda su instance nadležne da o tome odlučuju. Drugo, mislim da je to stvarno apsolutno nepoštovanje žrtava i preživjelih tih zločina. Kada sam pre nekoliko nedelja bio u Sarajevu, susreo sam se sa preživjelima. Bili su potpuno šokirani Nikolićevim izjavama i osjetili su se povređenim. I posljednje, takve izjave ne doprinose pomirenju. Kad negirate nešto što je evidentno, vi naravno time ne otvarate vrata pomirenju i mirnom saživotu.
You are of course not opening the doors for reconciliation and a peaceful living together.
Činjenice koje je utvrdio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju o počinjenim zločinima i sistemskim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava osnova su za suočavanje s prošlošću kao i za jačanje povjerenja i procesa pomirenja u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Pitanje na koje još uvijek nema konkretnog odgovora jeste šta će biti sa nasljeđem Haškog tribunala nakon njegovog zatvaranja 2014. godine. Arhiva tribunala mjeri se milionima vrijednih dokumenata i za nju su zainteresovane sve države nastale na području bivše Jugoslavije. Upravo o tome razgovaralo se i na prvoj od tri konferencije koju je program tribunala organizovao u Sarajevu. Pripremila Selma Boračić.
Dokazi i iskazi svjedoka o dešavanjima u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina, koji između ostalog čine naslijeđe Haškog tribunala, važni su dokumenti za BH pravosudne, ali i ostale institucije i ustanove. Sudija Haškog tribunala Fausto Pokar ističe kako je naslijeđe tribunala prilika koju Bosna i Hercegovina, ali i države regije, trebaju iskoristiti.
The ICTY legacy is offering, I believe, a unique opportunity. Is now to you, essentially, to this country, to make use of the legacy of the tribunal, to develop reconciliation in the country, to develop the rule of law in the country.
To je sada instrument u vašim rukama. To je nasljeđe koje je proizvod za vas u regiji. To jeste naše vlasništvo, ali ono pripada vama. Mi bismo željeli da vam to nasljeđe koristi. Moja preporuka je da preuzmete te arhive i iskoristite ih na najbolji mogući način.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Hilmo Vučinić smatra da taj sud ima sve uslove i kapacitete da samostalno nastavi raditi na daljem procesuiranju ratnih zločina. Kaže kako je državni sud zainteresovan za čuvanje arhive Haškog tribunala, te da će ti dokumenti pomoći pravosudnim institucijama BiH.
Mislim da je potrebno da brojni materijali, a prije svega presude u kojima su pravomoćno utuđene desetine hiljada činjenica, budu učinjene dostupnima na jeziku koji je razumljiv svim građanima radi očuvanja nasljeđa, ne samo u stručnom, već u društvenom i u historijskom smislu. Pitanje nasljeđa MKS-a na neki način vezano je za pitanje provedbe državne strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, te iz tog razloga je sud Bosne i Hercegovine izuzetno zainteresovan za definisanje izvjesnog partnerstva između suda i MKS-a po pitanju digitalne i fizičke dostupnosti arhivskog materijala i jurisprudencije sudu Bosne i Hercegovine za potrebe suđenja u predmetima ratnih zločina.
Nasljeđe Haškog tribunala se mjeri po onome što je urađeno u 161 predmetu, koliko ih je do sada okončano, po osobama koje su privedene i osuđene, kao i svjedocima koji su doprinijeli da se dođe do istine i pravde. Jedan od prijedloga za smještaj arhive Međunarodnog suda ponudile su vlasti grada Sarajeva. Naime, predložili su da se arhiva smjesti u jednom dijelu gradske vijećnice. Dogradonačelnik Miroslav Živanović ističe kako bi na taj način arhivu Haškog tribunala učinili dostupnom za javnost koja je u potrazi za istinom.
Da se upravo u Sarajevu osnuje jedna vrsta institucije koja će zapravo omogućiti široj javnosti uvid u ono što se nalazi u arhivu Haškog tribunala.
Direktor Sarajevskog centra za ljudska prava Saša Madacki smatra kako Bosna i Hercegovina mora uraditi niz pripremnih aktivnosti kada je u pitanju prebacivanje i korištenje nasljeđa tribunala.
Mi smo bili svjedoci jednog vrlo nemilog događaja, ja mislim iz 2009. godine, uništeno je preko 1000 dokaza, preko 1000 artefakata je uništeno jer su predstavljali rizik za zdravlje. Pitanje je da li su arhivisti tribunala dovoljno i osposobljeni u smislu dakle lokalnog, historijskog i kulturnog konteksta, dakle koja je to građa koja mora biti trajno zaštićena i čuvana, dakle koje su to politike izlučivanja arhivske građe, odnosno onoga što je deakcesija.
Pred Haškim tribunalom još uvijek se vode procesi. Jedan je protiv Radovana Karadžića, bivšeg lidera bosanskih Srba, a drugi protiv Ratka Mladića, generala i komandanta Vojske Republike Srpske. Obojica su optuženi za genocid i najteže zločine protiv čovječnosti. Dok se ti procesi ne okončaju, teško je znati o kakvom i kolikom nasljeđu Haškog tribunala se radi, ističe direktor informaciono-dokumentacionog centra Mirsad Tokača.
Tako ozbiljnu stvar ne možete prepustiti političkim i državnim strukturama koje mi trenutno imamo. Oni su na nekom deklarativnom nivou kao zainteresovani za tu arhivu, ali na operativnom nivou. Da nikada ni jedan tim nije napravljen ni na državnom ni na entitetskom nivou koji bi se bavio tim problemom.
Porodice žrtava smatraju kako bi arhiva iz Haga trebala biti prebačena u BiH. Zumra Šahomerović iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepe.
Ja ipak mislim da taj sav materijal, sva ta haška građa, ako ne baš sva, u većem dijelu treba biti prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Ona bi trebala biti pohranjena tu i da je ona dostupna ovdje.
Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih i nestalih Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
I ona je vrlo važna i na svaki način ima potrebu da ostane kao aktivna arhivska građa, posebno zato što mogu koristiti u procesuiranju ratnih zločina i na kraju je vrlo važno za eventualno početak i mogući završetak bilo kojeg oblike oblika tranzicijske pravde.
Zatvaranje Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju najavljeno je za 2014. godinu. Svi predmeti koji ne budu obrađeni do zatvaranja tribunala bit će prebačeni sudovima zemalja regiona, koji će dalje procesuiranje nastaviti sami. Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2010. godine uspostavljen je međunarodni rezidualni mehanizam za međunarodne krivične sudove, koji neće moći podizati optužnice, ali će voditi i okončati sve žalbene postupke. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić nastavio je u svoju odbranu ubrzano dovoditi niz oficira Vojske Republike Srpske koji su potvrđivali njegove teze da su se samo branili na Sarajevskom ratištu, a ne namjerno gađali civile u gradu kako bi radili pritisak na sarajevske vlasti, što pak tvrdi optužba. Pritom je optuženi koji se brani sam i dalje ostao pri dosadašnjoj praksi čitanja samo sažetaka iskaza svjedoka u 10 minuta bez njihovog glavnog ispitivanja. S druge strane, Haško tužilaštvo je nastavilo žestoko osporavati priče o odbrambenom karakteru akcija Vojske Republike Srpske tokom unakrsnog ispitivanja njenih oficira, izvještava Goran Jungwirth.
Kao i više prethodnih pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa i oficir VRS-a Stojan Đino dao je izjavu Karadžiću kako civili u opkoljenom gradu nikad nisu namjerno gađeni. Tijekom dužeg unakrsnog ispitivanja, Đino je ustvrdio da nesrpske porodice u Rajlovcu, općina Novi Grad Sarajevo, nisu dirane prilikom preuzimanja vlasti od strane bosanskih Srba, odnosno da nisu nasilno protjerane, kako to tvrdi tužiteljstvo.
Kompletno porodice Bošnjak su ostale i živile tokom cijelog rata. Mlađi pripadnici te porodice, bilo ih je koji se dobrovoljno angažovali u srpske jedinice, a bilo ih je koji su bez ikakvih problema otišle, nisu željele da ratuju i otišle su uglavnom u inostranstvo, Italija, Švedska, ne znam gdje su sve otišle. Znači, vi ste me, gospodine tužioče, jučer zbunili sa tim pitanjem, pa nisam dao pravi odgovor.
Tijekom žestoke rasprave s optužbom, Đino je ponudio više odgovora o razlogu formiranja srpske općine Rajlovac, u čemu je sudjelovao. Prvo je ustvrdio kako je razlog bio gospodarski, da bi zatim izjavio da je cilj bio zaustavljanje doseljavanja građana nesrpske nacionalnosti, kao i da je sve napravljeno u suradnji s visokim političkim vodstvom bosanskih Srba, na čijem je čelu, podsjetimo, bio optuženi Karadžić.
Da bi se spriječilo još veća ekspanzija i naseljavanju muslimana na ovo područje koje je uzelo maha, kao i bespravna gradnja kuća. Još prije rata je formirana srpska opština Rajlovac. Sve je rađeno u cilju očuvanja srpske teritorije i uskoj vezi sa svim političkim krugovima koje su u više stranačkom periodu vlasti u bivšoj BiH predstavljali srpski narod i njegove interese na ovom području.
Kao i svjedok Đino, njegova dvojica kolega iz Sarajevsko-Romanijskog korpusa, Predrag Trapara i Stojan Tuševljak, ustvrdili su da sarajevski civili nikad nisu bili namjerno gađani. Tuševljak je tako opisao kako se vatra otvarala samo kao odgovor na granatiranje iz grada, te da se pritom pazilo na civile. No tužiteljica Caroline Edgerton je to osporavala, navodeći primjere otvaranja nasumične vatre s položaja VRS-a bez prethodno utvrđenih ciljeva.
So how is that taking care, Mr. Tuševljak?
Dakle, gospodine Tuševljak, na koji način ste vi vodili o tome brigu? Dakle, baratali ste sa informacijama iz druge ruke, otvarali vatru na ciljeve koji nisu bili jasno identificirani, a da li su ti ciljevi pogađeni ili ne, čuli ste tek nakon događaja.
U nastavku ubrzanog izvođenja svjedoka obrane, čiji je ritam i prema napomeni sudaca teško slijediti, Karadžić će predočiti još nekoliko iskaza vezanih uz događaje u ratnom Sarajevu, dok će se optužbama za genocid u Srebrenici i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce pozabaviti kasnije. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ramiza Handžić, rođena Vlaseničanka, preživjela je u ljeto 92. godine najgore torture u logoru Sušica. Izgubila je muža, čije nekompletne posmrtne ostatke našla tek prije 2 godine. Svoja sjećanja i posljedice koje nosi sa sobom iz te 92. godine podijelila je s nama. Pripremila Maja Nikolić.
Ramiza Hanđić u logoru Sušica nekoliko puta je bila na smrti sprebijana, jedva spašena i ubačena u kamion s drugim ženama. I pored toga smogla je snage odazvati se pozivu tužiteljstva prije nekoliko godina i još jednom, ovaj put na sud Bosne i Hercegovine, suočiti se s onima koji su joj nanijeli boli patnje, prvim susjedima Goranom Viškovićem i Predragom Bastahom.
Pitali su one mene, tužiteljica, gospođo Ramiza, hoćeš li da budeš zaštićeni svjedok, reko ne. Ja hoću da se suočim s njima lice u lice, hoću da kažem ono sve što jest, da uopšte ne kaže neko da sam slagala, nego da im baš dokažem da znam i da sam još prisebna, da znam šta su mi radili, šta su i ostalom svijet. Jest da sam imala tremu, tresla sam se, ne ima govora, kad sam ih vidjela očima i ja. Ali eto, opet sam prikupila hrabrost neke i da sam to očuvala, to ovo pamćenje, da sam to sve to tako da sam sve znala reći, sve šta se odvijalo, šta sam preživila ja, onaj narod oko mene, muž mi, djeca, sve što, eto tako, pa sam u sudu ispričala sam sve kako jeste, nisam ništa lagala.
Nakon svjedočenja Ramiza je, kako kaže, osjetila neku vrstu olakšanja. Dodatno olakšanje, ali ne i potpunu satisfakciju, osjetila je nakon presude Bastahu i Viškoviću, koji su osuđeni na 22, odnosno 18 godina zatvora.
Ali eto, dočekala sam bilo koliko da su, ali malo je koliko je god. Jer nisam ja sama tada to preživljavala svašta i eto i muž mi je ubijen i nije ima ga i sve što kaže. Ali tolike komšije su pobili, tolike su familiju pobili.
S druge strane, olakšanja nije bilo kada se nakon svjedočenja vratila u rodnu Vlasenicu. Počela su uz nemiravanja i prijetnji koje nije mogla izdržati.
Telefonom su me i onda kad naiđem na ulicu i na ulicu u grad, kad izlazim i ovi koji su me znali, koji su i pljuvali su me i psovali i tako. I onda da ja nisam drugog izlaza imala nego da moram bižati odatle. Uveć je isto ono, u glad oba u noć probudi me telefon, ja se javim. Ubićemo te, zaklaćemo te, ti neš izaći živa iz Lasenice, ne znam ni ko je ni šta je.
U iščekivanju pravde za kažnjavanje zločina koji se dogodio prije 20 godina, mnogi su preminuli, dok je velik broj žrtava slabog zdravstvenog stanja u strahu da neće dočekati trenutak kada će pojedince vidjeti iza rešetaka. Za Ramizu Hanđić čitav proces od same istrage preko suđenja i presude Bastahu i Viškoviću trajao je čitavu vječnost.
Jes presporo. Dugo se to čekalo jer vidiš isto i ja nisam muža preprošle godine ukopala nađe na Pelemišu i to nije kompletan. Na površini ostao ubijen. U nekoga su nađene dvije, tri košice, u njega je nađeno kompletovaj ovo, samo ne ima šaka i stopala i glave ne ima. Sad to je meni, gdje je to? Nisu mogle životinje glavu odnijeti, oni bi odnijeli ono drugo kvešta. Sad to je meni, nikad se to ne zna, ukupali smo ga. I jeste presporo, ne ima govore.
A čekat će se izgleda još poprilično dugo, dok se i ostali osumnjičeni za ratne zločine u Vlasenici, za koje postoje svjedočenja da su ih počinili, i privedu pred lice pravde. Podsjećamo, do sada su za zločine na području Vlasenice osuđene tri osobe, i to Dragan Nikolić Jenki u Hagu na 20 godina zatvora, dok su pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeni Predrag Bastah na 22 i Goran Višković na 18 godina zatvora. Veljko Bašić, bivši upravnik logora Sušica, oslobođen je zbog starosti. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
U narednim minutama emisije Pred licem pravde govorimo o tome kako mlade generacije danas uče o ratu u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Rat se u udžbenicima gotovo i ne spominje. Više je pažnje posvećeno mirovnom sporazumu, tako da mlade generacije percipiraju rat na osnovu onoga što čuju od roditelja i u sredstvima javnog informisanja. Slušamo Arnesa Grbešića.
Rat koji se vodio na prostorima Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine gotovo se i ne spominje u udžbenicima istorije za osnovne i srednje škole. Više je pažnje posvećeno mirovnom sporazumu kojim je završen Bosansko-Hercegovački rat, kaže nastavnik istorije u osnovnoj školi Dositej Obradović u Doboju, Nedeljko Marković.
Vrlo malo ima tema, to je možda u par rečenica spomenuto da je bio rat od te do te godine, onda više se potencira ovaj mirovni sporazum u Daytonu, u Parizu i tako. A što se tiče ratnih događaja, to se ne obrađuje uopšte.
Školska psihologinja u Srednjoškolskom centru u Doboju, Radmila Cvijanović.
Nisam upoznata sa programom osnovne škole, u srednjoj školi ne radimo, znači period 92-95.
S obzirom da tokom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja iz udžbenika dobijaju vrlo malo informacija o ratnim događajima, dobojski gimnazijalci koji su rođeni u godini kada je okončan rat u Bosni i Hercegovini kažu da o tome saznaju iz drugih izvora.
Najčešće u kući da.
Imaju snimljeni filmovi ili kad čujemo od nekog nešto?
Roditelji, mediji, televizija.
Pa nemamo neke konkretne informacije, to svako svoj priča. Ali šta je tačno bilo, ne znamo.
Među gimnazijalcima u Doboju podijeljena su mišljenja o tome da li bi događaje iz Bosansko-Hercegovačkog rata trebalo detaljnije izučavati na časovima istorije.
Ne bi valjalo da se tretiraju po knjigama, da djeca uči o nekoj prošlosti, krvavo i šta ja znam.
Treba je neki detalje da sadrži šta se dešavalo prije svakako.
Ako nije nešto napisano, crno na bijelo, znači mi nikad ne možemo da znamo šta je zapravo istina. To kad dođe iz jednih usta do nekih 50-ih, mi ne možemo biti sigurni.
Pa kao što su bile tri strane u ratu, tako i sad imamo tri priče, svako će pričat svoju i to je to.
Pa mislim da je dobro jer svi mi znamo, mislim, kolika je mržnja između ovih naroda. Sad kad se ti događaj opet uveli u knjige, mislim da je opet to postaklo neke sukobe ili tako nekako, kad se saznala ta istina. A mada možda bilo s jedne strane i dobro da se uvede nešto da znamo, mislim, šta je bilo, ne da nam glavu sad puni mediji, roditelji, jer mi nismo rođeni tad, mi zaista ne znamo šta je to tad bilo.
U Bosni i Hercegovini još ne postoji saglasnost o karakteru posljednjeg rata. Ne postoji ni konsenzus o činjenicama utvrđenim na suđenjima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih bi se nadležni za obrazovanje u BiH teško mogli da dogovore o jedinstvenom opisivanju ratnih događaja u udžbenicima istorije. Profesorica sociologije Simeona Jevtić.
Dok god imamo tolike kantoni, entitete, obrazovanje, za sad nije moguće. Jer ministarstva su odvojena, u stvari sve je odvojeno. A sad da ne idemo dalje. Ako vi imate iste škole, gdje u istoj školi ulaze s jedne strane hrvatska djeca, s druge strane bošnjačka djeca, za sad nije moguće.
Zato još uvijek nije prošlo dovoljno vremena, iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 17 godina, kaže pedagogica u Srednjoj ugostiteljskoj školi u Doboju Miroslava Jerinić-Đukić.
Pa evo sad toliko je prošlo godina, decenija od Drugog svjetskog rata, pa se i tu više ne možemo složiti šta je bilo i kako je bilo.
Pedagog u Dobojskoj gimnaziji Zoran Gojković.
U principu mislim da će istoričar se baviti tim vremenom i potrebno je naravno jedna vremenska distanca da bi to i te, jeli, ta zapažnja istoričara dobila na vrijednosti. Lično mislim da ta događa ne bi trebala biti sastavni dio udžbenika. Ako bismo htjeli zaista i da postoji ta jedna uzajamna tolerancija između naroda u Bosni i Hercegovini.
Ovako razmišlja i profesor istorije Džemil Sujkanović.
Ja lično da se pitam, taj period bi apsolutno izbrisao, ali bi ostavio neke najbitnije sekvence tog perioda, znači čisto onako da se ne zaboravi i ne trebaju naime da se zaboravi. Tako inače i udžbenicima istorije preskače se taj period i mislim da je za mene to ok.
Pedagogica Miroslava Jerinić-Đukić smatra da rat u Bosni i Hercegovini zaslužuje više prostora na časovima istorije u osnovnim i srednjim školama.
Ali moramo se prije svega dogovoriti u kojem obimu i u kakvom obliku, a da bude jedinstveno za čitavu Bosnu i Hercegovini.
Psihologinja u Dobojskom srednjoškolskom centru Radmila Cvijanović kaže da bi posljednju riječ u ovoj priči trebalo da daju vrhunski istoričari.
Moje mišljenje prije svega da vrhunski stručnjaci moraju zajednički prvo da se dogovori kako bi se to trebalo prezentovati, da se stekne jedan objektivan i bez emotivnih aspekata, čisto istorijski i u vezi konkretnih činjenica izvješta vezano za taj rat, pa da se tako uči da bude uniformno, ali neće se moći izbjeći uticaj tih meni je ovaj strada, ona je strada, vi ste krivi, mi smo krivi, nažalost.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mihna Sadiković.